Deci, ca să fie clar, eu sunt prof online. Acum că am sărit de 50.000 de plays și sunt faimos, nu știu, ceva D-list celebrity de România, am zis că e timpul la ceva introspecție. Tema de astăzi e cam așa. În momentul în care ai putere, în orice formă ar fi ea, când e justificat să o folosești? Când nu? Și până în ce punct poți folosi repere morale care diferă de la o civilizație la alta să îngrădești puterea? Adică în ce moment în care încerci să previi un abuz, creezi unul? Și dilema mea existențială nu e de ieri, de azi, e dintotdeauna și e la toate nivelurile. Adică uite, după ce Statele Unite au creat bomba nucleară, crezi că nu s-au gândit? Bă, da, oare n-ar fi mai bine să-i bombardăm noi pe ruși, acum că o avem doar noi? Apoi dacă o să o aibă și ei și o să ne bombardeze ei primii? Adică uităm cu toții că uneori toată planeta asta stă de decenii întregi, fiecare cu pistolul atâmp la celuilalt, gata în orice moment să încheiem meciul. Dar hai să lăsăm geopolitica la o parte. Grijile mele sunt lumești, mici, mărunte, mondene, însă filosofic vorbind, sunt aceleași. Adică uite, văd ieri că o tânără drăguță de 20 de ani îmi dă like la o postare cu podcastul. Eu, burlac de succes, cu penthouse, cu SUV, ce-mi zic? Ia să-i scriu să o întreb de sănătate. Poate o scot la un suc, poate mă însor, cine știe. Păi realizez că, stai frățică, fata asta e născută în mileniu 3. Eu am bagaj emoțional mai în vârstă ca ea. Ce zic eu, pedober? Dar vine pedober și zice și el, păi stai frate, ea e majoră, tu ești major, tu nu ești într-o relație, perfect moral și natural. Ce-i cu standardele astea sociale, artificiale, în care dacă diferența de vârstă e mai mare decât un număr de ani ales aleator, nu mai e ok? Și până la urma urmei, tu oricum ai stilul de viață al unui adolescent fără responsabilități, deci care-i problema? Și na, copleșit de dilema mea existențială cauzată de prea mult timp liber și prea puține griji, mai deschid și eu televizorul și încep să procrastinez un pic. Și când mă uit eu așa la ce se mai întâmplă pe lumea asta, dau de știre pe Digi în care se vorbește de proful online, pe numele său Alexandru Cumpănașu, care are vreo 500.000 de urmăritori pe TikTok, majoritatea elevi. Și na, dubioși celebri sunt obișnuit, e de ajuns să intru pe secțiunea trending pe YouTube și mi-aduc aminte. Însă văd că e mare agitație cu acest dubios celebru din două motive. Primul, că atacă profesorii și le subminează autoritatea. Și al doilea e că se laudă că o are mare și comunică într-un mod necorespunzător cu liceeni. Și creierul meu instant face o conexiune între povestea cu fătuca de adinaur și zice: ai de pula mea, ești un cumpănașu, doar că ai și mai puțină faimă și o ai și mai mică decât al lui. Cât de, și tu și el sunteți amândoi niște pseudo-intelectuali și tu și el blamați sistemul de învățământ. Tu faci cursuri online, deci ești un profesor, el e prof online pe TikTok și la urmă urmei ce mi-s 33, ce mi-s 39. Și na, uite cum o fătucă de 20 de ani de nici nu o cunosc și o știre de pe Digi mi-o strica mie seara. Păi mai deschid eu televizorul ăla, unealta lui satana! Dar totuși, există niște mici diferențe între mine și prof online. Așa că hai să le luăm pe rând, că ambele sunt subiecte care mă interesează maxim. Subminarea învățământului românesc și analiza mădularelor. Nu-i așa că te bucuri să asculți acest podcast educațional și cultural? Deci să-i dăm bice. În primul rând, e ușor să dai în profesori, că foarte mulți sunt incompetenți. Și cum sunt obișnuit să fac generalizări barbare, eu zic că 2 din 3 sunt pământ. Adică dacă nu ar mai fi ăștia 2 din 3 de mâine, cred că după un șoc de câteva luni, învățământul românesc ar fi mai sănătos și mai util. Însă de, n-ai cum să amputezi membrul în putrefacție ca ai sindicatele care apără pe oricine și orice, mai puțin produsul final, motivul central al existenței învățământului, educația elevului. Zile tu că scoți definitivatul, adică faptul că în calitate de profesor, de la un punct nu mai poți fi dat afară decât dacă bați sau violezi un elev. Zile tu asta. Sau zile că adaugi index de performanță care trebuie să îndepliniți anual, nu odată în carieră și apoi iei bonusul pe viață în fiecare lună. Sau pune tu regulă că dacă ești director de școală, să nu mai ai voie să fii membru în niciun partid politic și nici să candidezi la funcții publice. Că acum a fi director pentru mulți e doar o rampă de lansare pentru un loc confortabil în Consiliul Local, în Parlament sau, de ce nu, la cârma patriei. Am stabilit cu ajutorul cunoașterii mele omnisciente că un procent semnificativ din profesori pur și simplu sunt proști. Dar asta nu e neapărat vina lor. Adică, uite, uneori te naști așa. Nu trebuie să te antrenezi pentru asta. Și mereu e retorica aia. Păi, dacă sunt plătiți, domnule, prost, cine să se ducă în învățământ? Însă, ținând cont că în 2020, un profesor debutant cu studii superioare de lungă durată are 4.100 de lei fără sporuri, fără indemnizații, fără prime, mie mi se pare că oamenii ăștia sunt chiar bine plătiți. Adică program lejer, vacanțe ostentativ de lungi și mai pui pe deasupra că acum muncesc de acasă și că ce să ne mai ascundem după degete, mulți dintre ei nu fac o normă de 8 ore pe zi. Cunosc personal profesori care mi-au zis sincer că anul trecut, după ce își optimizaseră treaba când a început pandemia, făceau totul în 2 ore. Și vorbesc de oameni care nu trăgeau chiulul, ei deci făceau treaba. Apoi mai adaug și problema sistemică pe care au profesorii cu învățatul în general, nu învățatul elevilor, învățatul lor, adică să se familiarizeze cu tehnologia, să implementeze soluții specifice timpului în care trăim și aia e. Însă iarăși, nu zic că așa-s toți. Ba chiar cunosc destui profesori pe care personal îi consider martiri pentru cât își dau interesul și își storc creierii pentru elevii lor. Oameni care chiar merită o statuie în piața publică. E amuzant că mai toți profesorii ăștia de laud sunt de regulă de liceu, adică i-a plătiți mai puțin în comparație cu cei din sistemul universitar. Adică uite, eu am făcut automatică și calculatoare la Politehnică în București. Profesorii mei de atunci, în mare parte, din nou foarte important, nu toți. Au fost niște intelectuali de carton, care n-au nicio treabă cu ideea de educație și valorile pe care un dascăl trebuie să le aibă. Nu mai știu chiar toate materiile sau numele oamenilor, însă vreau să-i trec în listă gen pe ăla de puțea aborhot care ne învăța AutoCAD, ăla de la electronică sau cum se chema materia de i-am pus o întrebare și s-a prefăcut că nu m-a auzit de față cu un amfiteatru întreg, sau Cârstoiu de la baze de date, care unui coleg de a copia de la mine i-a pus 6, mie mi-a pus 4 și m-a dat afară din birou când am vrut să văd lucrarea. O bătaie totală de joc, facultatea aia. Și iarăși, ironic, era la vremea aceea una dintre cele mai bune, dacă nu cea mai bună din țară, pe direcția asta, tehnică, să-i spunem. Adică de asta am dat acolo, că m-au zis că e greu. Nu visează nimeni la 5 ani când îi curg mucii în gură, vreau să ajung inginer automatist când o să fiu mare. În fine, las la o parte frustrările mele personale și am un exemplu cu profesor universitar în prezent. Am un prieten care acum e la facultate și profa de-i predă Photoshop știe mai puțin Photoshop ca el. Deci despre ce căcat vorbim? Profesor universitar plătiți cu 10.000 de lei lunar, care au un job lejer și nici măcar nu au bunul simț să știe meseria. Și visul meu umed este să vină ziua când părinții își vor da seama că facultatea e o mare țeapă și că poți învăța mai multe lucruri din 3 cursuri pe internet decât în 3 sau 4 ani de studii superioare. Și doar așa, de dragul flexingului, eu sunt dispus să parez că eu, Doru Catană, pe persoană fizică, pot face o treabă mai bună decât multe facultăți de business din țara asta. Dacă obiectivul este să pregătim studenții aia pentru a-și găsi un loc de muncă sau efectiv pentru a produce capital ca antreprenori. Și da, evident că nu le știu eu pe toate, însă chiar cred că au ajuns atât de parazitate, de incompetență și comoditate universitățile, încât nu mai sunt competitive pe niciun plan. Și faptul că vreau să o dau parte în parte cu o facultate, nici măcar nu e vorba despre cât de zmeu sunt eu. E pur și simplu că resursele la care elevii au acces acum, puse cap la cap cu inadaptarea profesorilor și managerilor de școală, le-a pus în situația asta. Adică, frate, eu sunt un flăcău. Bine, mai am un Andrei de mă ajută la animații. Și am peste 100.000 de studenți în ultimii 5 ani cu vreo 20 de cursuri făcute și nu fac doar asta. Mai fac și multe alte lucruri, pentru care și podcastul ăsta dubios. Însă vine un profesor sau lector și zice, păi tu nu predai ca noi. Și vin eu și zic, zi-mi și mie, de unde și până unde glorificarea timpului petrecut la catedră și nu a rezultatelor? Adică dacă tu ai 4 serii de elevi care au același curs și tu într-o zi zici același căcat de 4 ori cu mici variațiuni, ți se pare util? Și faci același lucru an de an, iarăși, cu mici variațiuni, păi practic ești ca un papagal, doar că poți ține minte mai multe cuvinte. Adică nu mai bine te înregistrezi tu odată, Îi pui pe toți să se uite la acel clip, ai o groază de resurse prin care poți contoriza dacă lumea s-a uitat, unde s-a oprit, unde au întrebări și așa mai departe, și în loc de alea 8 ore în care tu reciți aceeași poezie de 4 ori ca un papagal, faci 4 ore de Q&A în care studenții îți pun întrebări, fie online, fie din amfiteatru. Și cred că pentru ei beneficiul va fi mult mai mare, că despre ei învățământul, nu de câte ore prestezi tu. Însă când eu zic asta, răspunsul profesorului universitar nu este un contraargument, este un arogant, tu nu înțelegi. Și asta, să știți că a fost o conversație reală cu un profesor tânăr, nu cu un hodorog de 60 de ani. Și puține avantaje reale pe care le avea o facultate în fața unei platforme de cursuri online erau lucrurile alea sociale, gen că ai colegi cu care să vorbești, cu care să pui lumea la cale, cu care să devii prieten și să faci lucruri, prieten de ai o viață. Să acum că totul e online, au pierdut și asta. Le-au mai rămas clădirile, mari, impunătoare, grandioase, însă lipsite de substanță. Mai ales cenușie. Adică suntem tot acum 100 de ani cu fenomenul formelor fără fond. Apropo, vă recomand să căutați asta pe Wikipedia și să vedeți ce zicea băiatul meu, Titu Maiorescu sau Eminescu. Și dacă tot suntem la capitolul ăsta, vă recomand să citiți un pic și din ce scria gazetarul Eminescu. Pe lângă poeziile alea de v-au pus să le citiți și să le memorați cu forța ca niște barbari. Anyway, poveste lungă zisă scurt, e că flăcăul ăsta cumpănașul dă-mi profesori că poate. Însă brusc sare media și învățământul, că aoleu, e ilegal ce face, subminează școală românească. Nu. Băiatul ăsta doar profită de faptul că mulți dintre colegii și directorii voștri, dragi profesori, au subminat învățământul atâția ani. Și că voi ați fost prea lași să luați măsuri. Că doar na. Ce să fac? Să-i zic directorului că Georgel nu-și face treaba? Păi mă cer și cu Georgel și cu directorul, că doar sunt neamuri. Și din nou, le mulțumesc celor care chiar s-au luptat cu lucrurile astea, deși pasivitatea colegilor a dus ca efortul lor să nu aibă niciun efect. Și dacă ai avut sau ai un asemenea profesor, îți recomand să-i spui că apreciez asta. Va conta enorm pentru el sau ea. Însă uite, compromisurile astea mici de zi cu zi, în școli bune, în școli slabe, au creat contextul favorabil ca proful online, cumpănașul, să devoreze mințile tinerilor. Și iarăși, media și învățământul ce fac? Îl blamează pe lup. Pentru că în felul ăsta se spală și ei frumos pe mâini de responsabilitate, ca Pilat din pont. Acum, na, să-i dăm și cezarului ce-i al cezarului, dacă tot am dat-o în citate biblice. Și să o privim și din partea cealaltă. Evident că nu pot să zic că e vina ei, săraca fată, școală românească, că a fost violată, că mergea noaptea pe stradă dezmățată. Însă nici după ce o trimiți dezbrăcată seară de seară prin cartiere rău famate și apoi după 20 de ani de făcut asta să te dai surprins că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu mi se pare normal. Și uite, deși am acest lucru în comun cu proful online cumpănașul, și anume că amândoi atacăm învățământul, eu nu cred că cea mai bună soluție este să zici unui elev să nu-și dea interesul sau să-și acuze profesorii, ba chiar invers. Da, bun, ai un profesor prost la matematică. Păi foarte bine. Acum poți demonstra că tu poți învăța matematică chiar și cu un profesor prost, că poți răzbi în ciuda provocărilor, că viața ta e în mâinile tale, nu în mâinile hazardului. Nu știu dacă am mai zis povestea asta în alte episoade, însă o repet că e definitorie pentru ce cred eu că am ajuns ca om și pune în evidență exact ce vreau să punctez. Uite, eu la matematică în liceu l-am avut pe unul Grigoriu. Și mie îmi plăcea matematica, mereu mă duceam la olimpiade, mereu mi-am dat interesul, pentru că mi se părea ceva obiectiv. Adică la română e mai subiectiv, poate nu-i place aluia povestea mea, deși eu cred că sunt genial. Însă matematica scoate plăcutul din ecuație. Ești bun, câștigi, ești slab, pierzi. Pur și simplu era ca un sport unde îmi puteam canaliza nevoia de competiție. Însă ce să vezi? Că băiatul ăsta Grigoriu era un om pe care îl disprețuiam. Nu pentru că nu știa matematică, ci pentru că nu avea integritate, însușire care mie mi se părea esențială unui dascăl. Păi, eram eu și vreo doi colegi, de tot mergeam la olimpiade. Și mereu ne calificam la etapa județeană și eram acolo în primii 50 din județ, an de an. Și ghiși ce? Noi la clasă aveam la matematică media 6 și 7. Și nu asta e problema, că nu m-ar deranja dacă aș fi avut un profesor sever, adică am observat că ea sever, dar corect, mereu ți-i aduce aminte cu plăcere. Adică nu era deloc plăcut momentul ăla ca elev, însă înveți să respecti corectitudinea, integritatea și treaba bine făcută după ce mai treci un pic prin viață și observi cât de rare sunt. Deci problema nu era că aveam noi medii mici, ci că alții, care făceau meditații private la Grigoriu acasă, aveau 8 și 9. Și ai zice că poate își dădea interesul mai mult acasă, în privat. Însă era mai mult decât atât. Omul făcea la meditații cu o zi sau două înainte exact problemele de le dădea la lucrări, doar că de alte variabile. Deci dacă îți dădeai câtuși de puțin interesul, trebuia să iei doar 10. Zim tu, cum să nu vii revoltat pe treaba asta? Și cât de ușor ar fi fost să zic că de asta nu știu matematică, că e la corupt? Cât de ușor ar fi fost să devin victimă și să spun ce e sens are să-mi bat capul? Cât de ușor era să caut să mă ascund? Uite, așa am învățat eu matematică în liceu. De ciudă, de ură, că voiam să-i demonstrez unui om corupt și imoral că pot să-l bat la propriul lui joc. Și amuzant că, din moment ce am avut doar medii de 6 și de 7, ai zice că am pierdut, chiar dacă am luat 10 la mate la BAC. Și deși mereu zic că a avut zero contribuție la rezultatele mele la matematică, pentru că l-am disprețuit, m-a dezgustat ca ființă, acum, fiind ceva mai puțin prost, poate și un pic înțelept, realizez că a avut probabil una dintre cele mai mari contribuții la ceea ce sunt acum ca om. Adică asta e ca vorba aia. Tu ca om deștept trebuie să le mulțumești proștilor că există. Că dacă ei nu ar exista, tu nu ai mai fi deștept. Așa că mulțumesc, Grigoriule, dar ți-ar Dumnezeu sănătate să-ți deie. Acum, Ana, după această poveste sper că ați înțeles mesajul meu. Că da, mulți profesori sunt incompetenți. Da, mulți nu ar trebui să fie acolo. Însă tu, elev, om, că nici măcar nu mai e vorba despre școală, trebuie să realizezi că situațiile în care ești pus de multe ori în viață nu țin de tine, însă felul în care reacționezi la ele țin în cea mai mare măsură de tine. Și în plus, dacă tot ce faci e să acuzi, de fapt nu faci nimic. Adică uite-te la mine, e ușor să zic, școala românească e un căcat. Vezi ce ușor a fost? Nici nu mă costă nimic. Sună și bine, moralist, așa, arogant, superior... Însă, pe lângă faptul că eu constat realitatea, se schimbă ceva? Nu se schimbă nimic. Da bun, și ai un profesor de căcat. Așa, și? Sunt probabil milioane de alți elevi în situații similare sau mai nasoale ca ale tale care au învățat, care au performat. Tu ce faci? Dansezi alături de cumpănașul pe TikTok și te plângi de școală? Păi, cu ce ești tu mai bun decât profesorii ăia de-i blamezi? Tu ți-ai făcut partea ta? Că și educația asta, adică profesorul are responsabilitatea lui, tu ai pe a ta. Că nu merge să te plângi, că el e prost, însă tu să te joci Fortnite în timp ce ai pus o înregistrare cu tine în loop pe Teams și proful crede că ești atent. Că în felul ăsta nu faci decât ca, peste ani, să ajungi chiar și tu profesorul de-l blamezi că e prost și că nu-și face treaba. Însă na, ai altă meserie, e un detaliu mărunt. Și ce ai făcut? N-ai făcut nimic. Așa că ia șterge matale TikTok-ul ăla și pune burta pe carte, domn profesor. Și acum e timpul să trecem la lucruri mai serioase, cum ar fi bătălia dintre mădularul meu și mădularul mitic al domnului profesor online cumpănașul. Deci, pentru cine nu știe povestea, e un clip pe TikTok în care băiatul ăsta dansează și se văd blugii mai umflați în față. Și când cineva face un mișto, el apoi o arde așa că nici măcar nu avea o erecție și așa low-key zice că are pula mare. Vă bucurați acum că știți această informație? Nu simțiți că puteți dormi mai liniștiți, că viața voastră are un sens în sfârșit? Din nou, vă mulțumesc că ascultați acest podcast educațional. Și bun, să zicem că o are sau n-are, nu știu, n-am ruleta la mine. Dar cât de penibil să fii? Să o arzi așa mândru pentru ceva ce nu e deloc meritul tău. Adică uite, eu am doi ochi și sunt mândru că am doi ochi și peste tot unde mă duc mă laud cu asta. Boss, mi-ai văzut cei doi ochi ai mei? Sunt doi. Uite, numără-i. 1. 2. Și na, evident că 99% din populație are doi ochi. Și ce e mai important e că nu stă nimeni acum să ia ruleta, să măsoare ochii și să zică că eu am mai doi ochi decât tine sau viceversa. Însă când te lauzi că ai doi ochi, ești de căcat din două motive. Adică unu, că nu e meritul tău și dacă te lauzi cu ceva unde nu ai niciun merit, ești penibil. Asta e la fel cu aia, cu sunt mândru că sunt român. Păi, tu ce contribuție ai avut la asta? Zero. Ai ales tu țara în care te-ai născut și atunci de unde mândria? Și la român mai poți să întorci cumva că ai trăit în societatea aia, ai contribuit. La numărul de ochi, cu ce ai contribuit? Și al doilea motiv pentru care ești de căcat dacă te lauzi e că 0.6% din populație au micro-ochi. Adică ești așa un nenorocit lipsit de compasiune, se bucură la rău altuia. Și cum doar distinsul domn cumpănașul putea, el a reușit să fie decăcat din trei motive, al treilea fiind audiența. Vorbești cu adolescenți, bă, prostule. Adică e vârsta la care practic ești o erecție umblătoare și 90% din grijile tale gravitează în jurul penisului sau vaginului și ce crede lumea din jurul tău despre tine. Puțoia aia de 13 ani nu știu două lucruri universal valabile în viață. Primul, că mărimea penisului tău va conta din ce în ce mai puțin cu fiecare zi care se trece din viață. Și al doilea, că testiculele ți se vor lăsa cam un milimetru pe an. Deci pe la 90 de ani nu o să mai poți purta boxeri că o să ți se lovească de genunchi când alergi. Însă, nu știu dacă o să te deranjeze prea mult că tu nu prea alergi acum. Dar să zicem că domnul cumpănașul are dreptate. Să zicem că în viață contează cel mai mult cât de mari ți-s ăia doi ochi. Și că ăsta e un lucru de care să fii mândru. Și la 39 de ani trebuie să te lauzi la minore cu cei doi ochi ai tăi mari și frumoși. Însă tu, cel care asculți acum, poți schimba câți ochi ai? Că dacă nu, e ca și cum ai fi supărat ca ploata cu două zile. Schimbă ceva supărarea ta? Are vreun sens în afară de a crea mai multă supărare? Lucrezi cu ce ai, ca și mai devreme. Sunt alții cu ochi mult mai mici sau mai puțin ca tine, care au ajuns mai departe. Dacă stai acolo nesigur pe tine, plângi ca prostul și te concentrezi pe lucruri pe care nu le poți schimba, nu o să faci decât asta. O să stai acolo și o să plângi ca prostul. Așa că concentrează-te pe ce poți schimba și nu pierde o secundă cu lucruri pe care nu le poți schimba. Și asta nu e valabil doar la ochi, ci la orice în viață. Așa că na, la bătălia epică a mădularelor am pierdut prin neprezentare, deși niciodată nu mă feresc când văd o ruletă. Las toate păsăricele de 16 ani pe seama acestui taur comunal numit cumpănașul, om însurat, care se pare că indiferent cât de mare o are, tot tânjește după validarea unor puștioaice de liceu. Nici nu știu dacă să mă amuz sau să-mi fie milă. Însă la mine în cartier era o vorbă. Dacă trebuie să zici că ești șmecher, șansele-s că nu ești. Și închei cu o sugestie. Știu că e mult mai ușor să bagi o șaurma decât să-ți gătești și să mănânci sănătos. Știu că e mai entertaining să te uiți la un măscărici, însă când poți, când ți-aduce aminte, mai consumă și ceva de calitate pe lângă. Ca și informație pentru creier, e ca un aliment pentru burtă. Și n-am acum pretenția să o dai pe muzică clasică și să citești Schopenhauer peste noapte, însă măcar nu mai băga compost pe post de alimente. Și uite, aici se încadrează podcastul meu. Te ajută să faci tranziția de la bălării la delicatese, pentru că e un pic din ambele. Filosofie proletară când stai blocat în trafic. O seară faină, ascultătorile. Eu mă duc să mă culc și în seara asta nu mai deschid televizorul, că vreau să dorm liniștit. Noapte bună!